Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo Briones, mula po sa Jesus Word of Life dito sa Calgary, Alberta, Canada. Taos po sa bumabati sa inyo na isang magandang araw, pinagpalang araw, at may kasamang panalangin na nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At pinapatnubayan ng Panginoon, at kung meron man pong karamdaman, nawa po'y sa ngalang banal ni Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kayo po ay mapagaling sa kapangyarihan ng kanyang banal na pangalan, at bigyan ng sapat na kalakasan, manumbalik ang inyong kalakasan para sa isang masiglang buhay, masigla at malusog na pangatawan. Ang ating pong tatalakayin sa session na ito sa programa ng Salita ng Buhay ay tungkol po sa Kapaskuhan. Talaga nga pong kahit saan tayo pumunta sa ating bayang Pilipinas at sa iba't ibang mundo, saman po tayo kumaroon ng mga musika at palamuti, mga dekorasyon sa tahanan at sa paligiran ay nagpapahiwatig na ng Kapaskuhan, no? At atin pong tatandaan na ang Kapaskuhan ay isang banal at sagradong pagdariwang, dahil sa pagdariwang ito inaalala natin ang pagsilang ng ating Mesiyas, ang tagapagligtas. Okay? Hindi po pangkaraniwan ang pagsilang ng ating tagapagligtas, dahil bukod sa ito ay isang punong-puno ng himala, isang supernatural na pangyayari sa buhay ng dalawang taong pangkaraniwan lamang ang pumumuhay. Parang iba kundi si Joseph at saka si Mary. Okay? Ang ating pong pag-uusap o talakayan ay pinamagatang ang dakilang sakripisyo sa Kapaskuhan. Ang dakilang sakripisyo sa Kapaskuhan. Bago ang lahat, kung kayo man po ay bago sa programang ito, ang Salita ng Buhay, inaanyahan ko po kayong mag-subscribe sa The Filipino World Channel. Mag-subscribe po tayo sa The Filipino World Channel at i-like po natin upang patuloy tayo magkaroon ng panibagong mga aralin kada Sabado. Okay? Dito po sa Calgary, ito'y ginagawa ng alas 8 ng gabi ang ating programa. Ang equivalent po nito sa ating bayan ay mga alas 10 o alas 11 na ng umaga, depende po sa time adjustment. Okay? Pero Sunday po sa atin, Linggo po, araw ng Linggo. At bago ang lahat, tayo po ay humiling ng bendisyon ng ating Panginoon. Pagpalain tayo sa ating pag-aaral, pangunahan tayo ng Banal na Espiritu, at ang lahat ay tanging katotohanan lamang, at bigyan tayo ng kaalaman sa kanyang banal salita, ang Salita ng Buhay, ang salitang nagbibigay buhay, hindi lamang kaalaman, kundi karunungan na ito'y maunawaan natin. Okay? Ang Panginoon na nagbibigay ng tinatawag na wisdom, karunungan sa mga humihiling nito. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Mateo. Sorry. Aklat ni Mateo po sa unang kabanata. Okay. Malamig na po dito sa Canada, kaya patuloy na nakasweater kahit sa loob ng bahay. Ang ating pong babasahin ay tungkol po sa mga kaganapan na nangyari sa kay Joseph at sa kay Mary. Alam po natin na sila po ay naging isang malaking bahagi sa tinatawag na pagsilang ng ating Mesiyas. Bago ang lahat, matanong ko nga po kayo, kayo po ba ay nagkaroon na ng mga planong talagang gustong-gusto niyong mangyari sa inyong buhay? Pero bigla na lamang pong nagbago. Okay? Sa anumang kadahilanan, ano po ba ang inyong nararamdaman kapag hindi nagkaroon ng katuparan ang inyong binabalak? Pagaya po ng nangyari kay Joseph at saka Mary, sila po ay nakataglang ikasal na. Okay? Siguro po by that time, si Mary ay nagkakaedad ng 12 o kaya 14 years old. Okay? Normal po yan noong kapanahonan niya sa mga dalagitang nag-aasawa. At kadalasan po ang lalaki ay mas matanda. Okay? Pero ano nga po ba ang naging sakripisyo ng ni Joseph at Mary? Kagaya po ng aking katanungan, tayo man po, lalo-lalo po sa pandemyang ito, sa panahon ng pandemya, maaring ang iba sa atin ay hindi ganap ang kaligayahan dahil malayo sila sa kani-kanilang pamilya, lalo na po mga overseas workers. Naranasan ko po yan. Kagaya ng sinabi ko, ako po ay isang overseas foreign worker din. Galing po ako sa Middle East at nandun po ako ng 21 years. Ang ilang bahagi ay ako po ay single pa at ang ilang bahagi naman ay nakasama ko ang aking pamilya at doon nabuo ang aking pamilya na mayroong 5 anak at salamat sa Panginoong Diyos hanggang sa lumabas kami para mag-migrate sa Canada. Ang lahat ng ito ay nandito pa sa aking isipan. Bahagi pa ng aking alaala. Mga magandang alaala. So, isa po sa sakripisyo ng OFW ay yung sa mga mahalagang okasyon, kagaya ng Kapaskuhan, ay malayo sila sa kanilang pamilya. Salamat na lamang po at meron tayong mga technologies like Facebook, Twitter, mga messengers, mga texting, at hindi na po kailangang maghintay pa nung kapanahon na namin, isang linggo, bago mong malaman ang kondisyon ng iyong pamilya. Pero ngayon, isang text lamang po, talagang bumabalik agad ang balita tungkol sa kanila. So balik po tayo sa katanungan, maaaring meron kayong ginagawang sakripisyo alang-alang sa inyong pamilya. Pero wala na pong dadakila sa sakripisyong ginawa ng ating minamahal na Joseph at saka Mary. Okay? So, ano po ba ang nangyari? So, nakatakda silang kasal, pero bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Dahil hindi pa po sila ikinakasal at hindi pa sila nagkasama, ay nabuntis si Maria, at ang pagkabuntis niya ay hindi dahil sa siya ay nagalaw, kundi ng ibang lalaki, kundi siya po ay nagbuntis sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ang sabi po sa Biblia, basahin po natin sa Mateo 1, unang kabanata ng Mateo. Sa Lucas po at Mateo ang ating pag-uusapan. Unahin po muna natin ang Mateo, unang kabanata rin, no? Ang pamagat po ay isinilang si Jesucristo mula po 18 talata hanggang sa 24 na talata. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngunit dahil isang matuwid na tao si Jose sa kanyang na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong maligay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Okay? Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan nito, ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan, okay, si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Purihin po ang pagbasa sa banal na salita ng Panginoon. So, just try to imagine kung ikaw po ang nalagay sa posisyon ni Joseph. Ano po kaya mararamdaman mo? Si Joseph po ay isang pangkaraniwang tao, isang karpintero. Pero mayroon pong ibang, kakaibang katangian siya. Magandang katangian. Na maaaring ang katangian ito ay meron kayo. Pero muli po nating balikan kung bakit kaya napili si Joseph at saka si Mary. Maaaring may nakita ang Diyos sa kanila ng mga katangian na talaga namang napakaganda bilang mga lingkod ng Panginoon. Unang-una po, si Joseph ay may takot sa Diyos. Siya po ay loyal follower ng ating Panginoon. Ang ibig kong sabihin is, talagang sinusunod po niya kung anong nakasulat sa batas. Ang batas na tinutukoy ko po yung batas ni Moses. Okay? Yung pong nakasulat noon ay patungkol sa limang naunang aklat ni Moses na ang tawag ay Pentateuch. At ang isa doon ay sa Deuteronomio po, pwede po na ang isang babae na nagkaroon ng uncleanness, okay? Matatawag na hindi na pure, hindi na virgin, o kaya may karanasan na bago magpakasal, ay pwede pong i-divorcio. Ito po illegal na papel na pwedeng ibigay sa kanya. At siya po, sila po ay hindi pwedeng magsama na. Yan po ang naisip ni Joseph. Nag-isip-isip niya, napag-isip-isip niya ang nangyari kay Maria na talagang hindi masukat, hindi mapag-unawa ng simpleng tao na kagaya niya. Kung paano nangyari yun na ang si Maria ay nabuntis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Bagamat may paniniwala siya, may takot sa Diyos, may takot din po siya sa mga salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Okay? Na sila po, bago humarap sa dambana, ay malinis ang kanilang konsensya dahil wala po silang tinatawag na mga karanasan, sexual, o talaga nga pong inialay nilang pure, dalisay ang kanilang mga sarili bago makasal. At ito po ay hinihingi ng batas. Okay? Batas ni Moises. So, ang nangyari? Dahil dito, napakita sa kanya ang isang anghel na sinugo ng Diyos. Okay? Ang sabi ng anghel, Jose, anak ni David, si Jose po ay nasa talaan ng mga angkan ni David, ni Haring David, ni David na lingkod ng Diyos, na naging hari ng Israel. Huwag kang matakot, sabi niya, napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Hesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit isinilang siya na hindi dumaan sa pagtatalik ng babae at lalaki. Hindi ito dumaan, kumbaga, virgin birth, okay? At sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nangyari ito bilang katuparan ng isang mga sinabi ng isang propeta ng Panginoon. Walang iba kundi si Isaias. Ang sabi ni Isaias, 700 years ago, biruin mo, 700 years bago magkaroon ng katuparan yung prophecy na yun, na ang nagsasabing maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Emmanuel po ay isa sa mga title ng ating Panginoon ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Marami po siyang title. Kagaya ng The Lord of Righteousness, Prince of Peace. Okay? Yan po yung mga title niya. At nung magising si Jose, ano po ang kanyang ginawa? Sinunod po niya ang utos ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon. At pinakasalan niya si Maria. So dito po natin makikita na hindi lamang siya tagasunod sa salita ng Diyos, kundi siya rin po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? So makita natin na obedient siya. Meron siyang pananampalataya at obedient siya. O pwede pong naniniwala tayo sa Diyos pero hindi naman tayo masunurin sa kanyang kalooban. Pwede pong mangyari yun. Pero sa kanya po, pareho po siya ng isang follower, loyal, faithful, at saka obedient sa salita ng Diyos. Hindi lamang po yun, mapagmahal po siya, mahabagin at mapagmahal. Kasi po ang dahilan kung bakit niya hindi niya itinuloy yung pagbibigay ng certificate of divorce kay Mary is dahil naawa siya kay Mary. Ayaw niyang mailagay si Mary sa lubos na kahihiyan, public disgrace. Alam niyo, maliit na baryo lamang ang kanilang tinitirahan. At kung ano man nangyayari sa isang sambahayan, halos lahat nakakaalam. So, ang nangyari po, hindi niya ginawa na mapahiya si Mary. Hindi lamang po yun posibleng ma-execute si Mary by stoning to death. Yan po ang kaparusahan sa isang babaeng ikakasal na at nagkaroon ng hindi magandang karanasan. Pero dahil po naniniwala siya sa Diyos na ang isisilang ay mula sa Kanya, sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, umiral po yung pagiging mahabagin at mapagmahal. Mahal po talaga niya si Mary. Okay? Kung hindi nga po niya mahal si Mary, pwede siyang maging worst sa pagtrato kay Mary. Na pwede niyang paalisin. Pwede niyang ibigay ang divorce paper at kalimutan ng lahat, which na. Pero hindi po yun. Hindi lamang po yun, siya po ay selfless. Hindi po niya tiningnan o inintindi ang kanyang personal na agenda, ang kanyang sarili. Ikakasal na sila, mayroon silang magagandang plano, maaaring nagpaplano sila kung ilang anak ang gusto nilang alagaan, maaaring nagpaplano sila kung saan sila titira. Maraming magagandang plano, pero ang planong ito ay nabinbin, kumbaga, dahil sa pamamagitan o intervention o interruption ng plano. Ang plano ng Diyos ay hindi pa lamang para sa ilang tao. Ang plano ng Diyos ay para sa sangkatauhan. Dahil ang kasisilang ay tatawaging Jesus dahil siya ang napili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Mula sa kanilang mga kasalanan. Tayo po. Kung hindi nangyari yun, kung hindi nagsakripisyo si Joseph at Mary, kung hindi sila nagkaroon ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, wala pong Jesus na maisisila. Maaring nga pong gumamit pa ng ibang mga tao ang Diyos, pero dito po, sa buhay ni Joseph at Mary, nakita na natin na talagang ibinigay nila ang kanilang sarili. Okay? hindi nila isinaalang-alang ang personal na kaligayahan na silang dalawa ay magsasama na. May takot sa Diyos, tagasunod sa salita ng Diyos, loyal follower, obedient, okay? Hindi lamang yun talagang loving and merciful at selfless. Yan ang mga katangiang nakita ng Diyos. Kung bakit napili si Joseph. Tungkol naman po kay Mary. Buksan po natin ang ating reference sa aklat ni Lucas, San Lucas. Okay? Doon po sa unang kabanata ay pinahayag ang pagsilang ni Jesus mula po sa 26 na talata hanggang sa 38. Okay? Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, siya po'y pinsan ni Mary. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakda ng kasal kayo si isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasayo ang Panginoon." Dito pa lamang po, pakita natin ang gantimpala na mangyayari kay Mary. Doon pa lang sa greetings ng anghel, sabi niya, "Magalak ka, rejoice, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos." Binuhay mo, sa lahat ng mga babae sa Nazareth, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Simpleng babae, mahirap na babae. Pero sa mata ng Diyos, isa siyang magandang babae. She's a beautiful woman. Dahil nga po sa kanyang mga katangian. Ano naman po kaya ang nakita kay Maria ng mga katangian? Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagpati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot." Kadalasan po ng nakakausap ng anghel na messenger ng Panginoon, angels are messengers of God, ay natatakot po. "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." Ibig pong sabihin, subaybay ng Panginoon ang mga kilos at gawa niya. At naging kalugod-lugod ito, naging pleasing in the eyes of God. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos. Biruin mo, tatawagin siyang dakila at anak ng Diyos. Okay? Anak ng kataas-taasang Diyos, Son of the Most High God. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ito po ang tinutukoy dito si Jesus, ang baby na aalagaan ni Maria ay mag-anak ng kataas-taasang Diyos at siya po'y maghahari ng walang katapusan. paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Honest po si Maria. Ito po isa sa mga katangian niya. Honest siya. Sumagat ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kanyang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Purihin kayo, Panginoong Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi pagkatapos umalis na ang anghel. Si Maria is indeed a venerable woman. Honest, sinasabi niya, ako'y birhen. Okay? Paano mangyayari ito? Straightforward po. Alam niyo po, pagkatapos nito, sinabi niya kaagad kay Joseph ang nangyari na siya po ay nagdadalang tao mula sa banal na espiritu. Mayroon pong ibang mga pangyayari na ang babae ay itinatago ang kanyang nakaraan. Kay Mary po, wala po siyang itinago kay Joseph. Na kay Joseph, kung ituturoy na po niya o hindi ang pagpapakasal sa kanya. Pero sinabi niya ang katotohanan. Ito po isang magandang katangian ng isang babaeng papasok sa isang marriage relationship. Sa isang mag-asawa, kailangan ng tapat, trusting, yung tapat na pag-ahayag ng sarili at walang inililihim. Hindi lamang po yun, siya po ay matapang, brave woman. Nakita ito ng Diyos. Birin mo ang nakasama ni Jesus. Sa lahat ng taong nakasama niya sa tanang buhay niya. Okay? Namatay siya in about 33 and a half years. Okay? Sa lahat ng panahon yun, si Maria ang kanyang nakasama. Si Maria na simpleng babae pero ipinagkatiwala sa kanya. Palakihin ang kanyang anak sa tamang asal, tamang pag-uugali na may takot sa Diyos, walang iba kundi sa Diyos Ama, na mayroong paggalang sa magulang, na may disiplina. Ang mga ito ay ginampanan ng mag-asawang Joseph at Mary. At higit sa lahat, siya rin po ay selfless. Hindi po niya isinalang-alang ang kanyang planong mag-asawa. Sinabi po niya kay Joseph na kay Joseph ang desisyon, pero siya po ay talagang inialay niya ang kanyang sarili. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang sinabi niyo sa akin, sabi niya doon sa anghel. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, napakaganda po. Kayo po, kung meron man po kayong planong nabinbin o kaya nagkaroon ng pagbabago sa hindi malamang kadahilanan, huwag po kayong madidismaya, huwag po kayong madidiscourage, huwag po kayong magiging hopeless and desperate. Dahil ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na sinasamba din ni Joseph at Mary. Okay? Higit sa lahat, naisilang si Jesus ang ating Messiah para sa kaligtasan natin. Siyang nangalaga sa ating pananampalataya, siyang tumawag sa atin upang mapabilang tayo sa kanyang pamilya. Sa Paskuhang ito, inaalala muli natin ang mga dakilang sakripisyo ni Joseph and Mary. Ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan niya, kung kaya't ginantipalaan niya ang mag-asawang ito. Si Mary po, sabi po sa kanyang awit, tatawagin siyang blessed, pinagpala sa lahat ng generation. Sa lahat po ng henerasyon, tatawagin siyang bukod na pinagpala. Totoo nga po. Dahil sa kanya ipinagkatiwala ang anak ng kataas-taasang Diyos. Okay? Siya po ang nangalaga hanggang sa siya po ay mapako sa krus ng Kalbaryo, nakita po niya si Jesus. Mary was a brave woman. Pero higit sa lahat, napakabuti ng Panginoon kung kaya ipinakita niya kay Joseph at Mary ang kaisa-isang bugtong na anak ng kataas-taasang Diyos. So, hanggang dito lamang po tayo. Isa pong pinagpalang araw muli. At nawa po'y na-bless kayo sa ating napag-aralan. Again, I'm inviting you to subscribe at the Philippine World Channel sa Salita ng Buhay. I say the Filipino World Channel. At huwag po kayong makalimot na mag-like. At sa susunod po, yan pa rin po ang ating tatalakayin, pero may karugtong po ang mga dakilang sakripisyo sa Kapaskuhan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat. Nabigyan niyo kami ng pagkakataon ng mga pag-aralan ng inyong salita. Na siyang salita ng buhay. Muli po, hiling namin ang inyong bendisyon sa lahat ng tagapakinig. Samo po sila naroon at anuman po ang kanilang pinagkakaabalahan. Sarabat po at nabigyan ninyo ng pagkakataon makarinig sila, makapag-aral kami sa inyong salita ng buhay. Muli po, ingatan niyo kaming lahat. Pagpalain sa aming mga hanap buhay, pagpalain ang aming mga pamilya. Ingatan niyo kami sa anumang viruses at kung sino man po ang may karamdaman, pagpalain niyo ng kagalingan sa pangalang banal ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po, hanggang dito lamang. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. At isang magandang araw muli sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo.